Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki visi, su jumis kaip visą laiką atsarginiai, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys. Sveiki. Ir, na, tikriausiai žinote, nuo ko pradėsime, pradėsime nuo NBA finalų, jau galime sveikinti naujosius čempionus Toronto Raptors ir jų fanus. Ir taip pat dar yra, na, tikrai aibė dalykų, kuriuos aptarti, pradedant nuo traumų įvykusių finalo serijoje ir kaip tai keičia visą laisvųjų agentų rinką, Jono Valančiūno situaciją, kiti dalykai, na, nežinau, net ar viską spėsime tikrai aptarti ir žinome, kad tikrai bus ko gero komentarų, kad kodėl nepašnekėjote apie vieną ar kitą, bet...
Bet reikia nuo kažko pradėti, tai galbūt ir nuo finalo. Serija baigėsi 4-2, Toronto Raptors pirmą kartą NBA istorijoje tampa čempionais, Kawhi Leonardas finalo MVP, tai serija tokia buvo... Warriorsai galėjo kabintis, galėjo laimėti, bet, na, pripažinkime pirmąjį faktą, kad traumos ir visi tie iškritimai ir na, traumos iš esmės paveikė šituos finalus ir nusprendė jų baigti. Na, aišku, gaila galbūt, kad nepamatėme visiškai sveikų visų ir tuomet ta kova tikrai, manau, būtų prasitęsusi į 7 rungtynes ir galbūt tada būtume pamatę
galbūt
visai
būtų
kitą
čempioną.
Galbūt būčiau tada tai buvęs teisus, kad Golden State Warriors laimės, bet iš tikrųjų, na, neįmanoma laimėti, kai tu statai aplink komandą, na, aplink 5 superžvaigždės, tada Cousinsas jau ten ilgą laiką po traumos negalėjo žaisti, Klay Thompsonas iš vis pasirodo nusitraukė kryžminius kelio raiščius, bet po to sugrįžo, galbūt... Apie šitą irgi verta pašnekėti
dalyką. Nu, tai be abejo, pašnekėsim apie traumas abi šitas rimtasis.
Tada Stefas Curry buvo nuostabus, bet nu, vienas laukė ne karys ir aišku pilna internete visko, kad na, LeBronas Jamesas taip pat vienas bandė, Stefas Curry čia irgi atseit vienas kažką
nu, ten bandė. Šeštosiuose net nebuvo nuostabus, šeštosiuose nuostabus buvo Klayus Thompsonas iki... nu, žiauriai skaudaus, aišku, smūgio Golden State organizacijai per... Vienas rungtynės iškrenta viena tavo superžvaigždė visam sezonui, per kitas iškrenta kita dar bent pusę metų. Ką tai reiškia, kaip ir minėjau, gal dar tiesiog plačiau aptarsime vėliau, šiek tiek irgi aš noriu grįžti prie pačių finalų, tai jo, girdisi tie visi, kažkas nori su žvaigždute šitą, yra žmonių, kurie su žvaigždute nori šitą čempionų titulą Torontui prirašyti, aš, na, absoliutiškai nesutinku, pasižiūrėjau šiaip jau istoriją, dažnai finaluose daug ką nulėmė traumos, tam reikia sėkmės. Tu pats minėjai apie seriją su LeBronu, tai tiem pačiam Golden State'ui nesveikai sekėsi ir patiems kelis metus išėlės būti absoliučiai sveikais. Komandos, prieš kurias jie žaidė, buvo traumuoti, Chris'o Paul'o trauma, Kyrie Irvingo trauma, Kevin'o Love trauma, ta prasme, jiems tikrai iš kitos pusės, jie buvo kitoje barikadų pusėje, kai jiems tai sekėsi, na, tos svarstyklės, kažkoks balansas visatoje matyti egzistuoja, o Toronto Raptors, na, mano nuomonė, 100% nusipelnė, puikiai žaidė, tikrai nesakyčiau taip, ko gero, su visais sveikais, kaip ir sakėme, favoritai būtų buvę Golden State'as, netgi
nors,
su
vien... Žino, dabar jau
nors, nes, žino, net vien su Klay Thompson'u irgi sveiku be Kevino Durant'o buvo tokių, kurie sakė, net ir dabar Golden State'as yra favoritai ir, ko gero, galbūt net buvo teisus, ar ne, bet dirbo nuostabiai visa Toronto komanda, žaidė kaip kumštis, atsiprašau už tą nuvalkytą frazę, ir, nu, nereikia pamiršti viso kelio, kurie jie praėjo, jie buvo... Arti labai iškritimo ir buvo daug sakančių, kad favoritai yra konferencijos pusfinalį prieš Filadelfiją. Dar daugiau sakė, kad favoritai yra Milwaukee's konferencijos finaluose rytuose, kai buvo 2-0. Iš viso buvo nurašyti Raptorsai beveik visų, ar ne?
Dar aš Celtics ten mačiau kažkur ten sakyti.
Tai jo, žodžiu. Tai buvo, tai na, Torontas žiauriai kietai pavarė ir čia yra dar toks vienas, nežinau, tam aptarimui gal net ir neturime laiko, bet pavyzdžiui, iš Filadelfijos pusės, tai tu esi ta komanda, kuri, na, per va tiek, va buvo, nu, tarsime, tai su čempionais, paruošiai prieš čempionus per buzzerbeaterę, ne, tai jie turėtų irgi jaustis geriau negu, na, prieš play-offus mes, ir mes atsimenu, šnekėjome, kad neaišku, kaip ta komanda...
Milwaukee jaučiasi blogiau, nes buvo pakankamai taip stipriai nusodintas ant žemės, Janis irgi buvo pakankamai nusodintas, net ir ašaros, na, ištryško, tai, nu, taip ir jaučiasi.
Na, ašaros ten daug kam tryško, ir Embiidui tryško, taip ir jaučiasi, žodžiu, o... Nežinau, apie...
Taip, reikia, iš pradžių reikia taip tikrai taip, pagirti Toronto Raptors, kad nes su Golden State'u, man atrodo, labai daug visokių užklasinių ten tų diskusijų, aišku, su Raptors irgi, bet reikia pagirti Nicką Nurse'ą, tai yra pirmas jo sezonas ir jisai tikrai atliko nuostabų darbą. Torontas tikrai turėjo devatą dabar čempioninę gynybą, jeigu maždaug tokia pati sudėtis susirinka, tai tikrai mes jau galim, čia yra čempioninė, kieta gynyba, kurios, na, tikrai labai sunku
palaukti. Buvo gražu žiūrėti.
Tikrai.
Ir į Warriors gražu žiūrėti, taip. Draymond Green'o pasiaukojama į tą bloką penktų rungtynių pabaigoje Kyle Lowry buvo.
Taip, bet Warriors'ui nebuvo ta gynyba. Labiau man iš vis pasirodė, kad Torontas labiau pramesdavo, negu kad Golden State'as iš tikrųjų ten gerai gynėsi. Tikrai Warriors'ui turėjo pakankamai laisvų metimų ir tikrai na, kažkaip tais nebuvo tas sezonas, kai matėme Warriors'ui, kai splešina, atrodo viską, kas išeina ir per rankas. Čia buvo galbūt to...
Klėjus tai splešino viską, kas išeina ir per rankas.
Klėjus. Tai va, Klėjus toksai išskirtinis ir jo, Klėjui, kaip visą laiką čia.
Apie Nicką Nurse'ą tik pridursiu, kad tapo trečiuoju treneriu per paskutinius 5 metus, kuris pirmametis, naujokas treneris, laimė NBA čempionų žiedus.
Prieš tai padarė
Steve'as Kerr'as, paskui Tyronas Lue, dabar Nickas Nurse'as. Prieš juos paskutinis treneris buvo tik tais 82-aisiais, berods Petas Riley, treniruodamas Lakers'us, jeigu neklystu. Tai, na, tokia įdomi tendencija, kad arba dar labiau pabrėžinti, kad ką ten tas treneris reiškia, arba pabrėžinti, kad, na, buvo kažkokia galbūt nusistovėjusi seno kirpimo trenerių hierarchija NBA lygoje ir tie, kurie yra su novatoriškesniu požiūriu į krepšinį, tie laimi. Apie Tyroną Lue aš daug komentarų kaip treneriai jau esam šnekėję neturiu, ten Lebronas yra Lebronas,
man atrodo, nereikia,
bet kad Steve'as Kerr'as ir Nickas Nurse'as yra tokie, na, kaip čia, į tolį žiūrintis progresyvus treneriai, priimantis nestandartiškus sprendimus, tai matėme ir šioje serijoje tos zoninės gynybos, ne tik iš Toronto pusės, kai vienas Fredas VanVleet'as gainiojasi Stephą Curry'o, kiti stovi zonoje, zoną pasidengdavo karts nuo karto ir Golden State'as, kai Boogie Cousins'as būdavo aikštelėje, kad, na, limituoti tas pick and roll'o galimybės, kai ten tyčiodavosi iš Boogie Cousins'o visi, ir tas, na, sutrikdydavo tikrai Toronto žaidimą ir tokie netikėti sprendimai. Na, smagu buvo žiūrėti visą seriją, gaila dėl tų traumų.
Dar šiek tiek apie Nicką Nurse'ą, na, beveik prieš kiekvienas rinktinės leisdavo Nicką Nurse'o iš rūbinės tuos visus pokalbius ir šiaip tuos visus leisdavo paklausyti, ką jis kalba. Tai iš tikrųjų, jeigu mes va žiūrime ir taktiškai, Nickas labai puikiai, na, nuostabiai padarys laimėjo NBA, ar ne, su savo strategija, su savo žaidimo vizija, su to, ko jisai atėjo čia, bet ir visos tos kalbos ir atrodo visą laiką pasako labai tinkamus dalykus, visą, na, atrodė, nu, žino, ką daro ne tik iš taktinės pusės, bet ir iš psichologinės, va, būtent kada minutės per trukėlės, visą laiką Warriors'ai ten trečiam kelny kažkas.
No, bet tai, prisiminus penktas rungtynės minutės per trukėlės buvo
nelaikų. Come on, nu, kartais, karts nuo karto visiems pasitaiko, bet esmė, galų gale, vis, jeigu bendra žiūrėtume vaizdą, tikrai buvo padaryta nemažai gerų dalykų, sustatyta, na, vėl ta pati gynyba, Markas išnaudotas, atrodo, kad jisai lyg ir... Taip, apie Masajų žiūrį Tomai dar pašnekėsim, jam siūlo irgi jau milijoninius pinigus ir net dalį kitos komandos, tai čia anonciukas.
Jo, Vašington Wizards. Gal truputį apie plačiąją prasme pakalbėjom, bet pačias rungtynės, penktasis ir šeštasis gal aptarkime logiškiausia. Penktosiuose jau tada atrodė, kad galėtų ir gal net turėtų Torontas laimėti 4-1. Ten buvo individualus Kavajaus spurtas, kurį visa socialinė medija puolė vadinti Jordaniškų tokių ir tai, na, panašiai tikrai atrodė, pasiėmė, kaip sakant, kaldrytę ant savęs išsitraukė ir Kavajus ten padarė, man atrodo, 10 taškų vienas pats sumetė iš eilės ir tai 8, 6 taškais likus 3 minutėms pirmavo Torontas.
12,
galbūt, 6 taškais likus 3 minutėms Torontas pirmavo. Tada šiek tiek nepaaiškinama Nicko Nurse'o pertraukėlė. Jis sakė, kad, na, tiesiog norėjo išnaudoti tas pertraukėlės, kurios būtų dingusios, jeigu jų nepanaudoja likus 3 minutėms iki rungtynių pabaigos. Bet man irgi keistai pasirodė, nes, na, jo komanda buvo ant bangos. Taip. Kamuolys buvo dar jų rankose, buvo jų ataka ir jie pirmavo 6 taškais. Kavajus įmetęs kelis metimus iš eilės, kažkaip, na, atrodė gal kiek nelogiškai, bet...
Nu ir tada tas rungtynės tiesiog laimėjo Klay Thompson'as. Nu.
Ir Stephas Curry'is, jo.
Bet, ir Stephas Curry.
Jo.
Splash Brothers'ai, na, laimėjo, kai jie pataiko, kai jie būna nuostabus, kokius mes atsimnam, jie laimi. Štai 6 rungtynės, Curry'is irgi turėjo šansą, turėjo...
Labai gerą šansą.
Labai gerą metimą, puikų metimą.
Kaip Stephui Curry, jo, tikrai. Paskutinė ataka, toksai Bredo Stevenso mėgstamas derinukas, kai metamas kamuolys į tolimą į kraštą ir paskui jis, aišku, atiduodamas.
Kas vyksta, kas vyksta, kas
čia? Kas vyksta, jo, kodėl ten, kodėl ne iš karto
stebukar.
Bet čia, va, pavyzdžiui, man gal kažkiek irgi keistas sprendimas, komanda skyrė tik vienas taškas.
Taip, aš tą patį galvoju.
Likę yra daugiau negu 9 sekundės. Aš suprantu, kad jie gal neturi tokio, na, jeigu tai būtų Kevinas Durantas, aš esu 100% garantuotas, kad jie būtų davę jam tiesiog žaisti vienas prieš vienas izoliacinį krepšinį.
Kai, na, midrangers ir pergalė.
Jo, kai yra Stefas Curry, tai gal to šiek tiek prisibijojo, nes šiek fiziškiau tikrai būtų buvę galima žaisti paskutinėmis sekundėmis ten ir, bet na, Stefas Curry yra parodęs ne kartą, kad gali vienas prieš vienas sužaisti, tai tas toks, na,
bet jau parodė matyvas. Ne kartą ir kad kai dega šikna ir prametė. Titulas yra slysta iš rankų, jisai prametė dar kartą, jisai prametė prieš Kevin Love ir pralaimėjo, jisai prametė dabar Warriors ir pralaimėjo. Tai irgi...
Iš kitos pusės čia dar, aišku, ir požiūro klausimas, ane, aš galvoju, kad būčiau gal žaidęs izoliacinį krepšinį, bet suvokiu ir tą, na, jeigu mąstytum, kad tokiai išsimetame anksčiau ir gal turėsime antrą galimybę, ko jie beveik ir pasiekė. Golden State Warriors beveik atsikovojo tą kamuolį, jeigu nekavaus ten visur kyšančios rankos, tai galbūt ir kitaip pasibaigė. Tada, aišku, Draymondas Greenas šiaip galų gale atsikovojo tą kamuolį, bet laiko nebuvo, prašo minutinės, kurios nėra, techninė pražanga, nu žodžiu, viskas, pabaiga.
Jo, bet šeštose rungtynėse ir pilna tų klaidų. Na, Warriorsai tikrai nesužaidė tų labai nuostabių rungtynių. Klay Thompsonas labai dažnai patraukdavo tose momentuose, kada jau atrodė slystė, kada jau atrodė Raptoriai jau tuoj bus nebeįdomu, kaip kad būdavo, na, kai kuriuose jau, kai matydavai, kad Raptoriai, va, kaip daug kas jau dabar įvardina šitą užuodžią kraują, nu tai ir jau dabar ten atseit puls. Na, bet Klay Thompsonas buvo laikų ir vietoje. Štai šitose lemiamose visokiose akimirkose Klay Thompsoną nebebuvo ir buvo, va, kaip buvo.
Jo, iš tikrųjų ir klaidos lėmė daug, bendrai jų berods padarė Golden State'as 16, kas, na, šiaip jau, iš esmės nėra daug, bet kai skirtumas toks mažas ir galėtum
daug.
Ir galėtum šiaip ir, na, tik esminis dalykas, Draymondas Greenas iš vienos pusės sužaidė monstriškas rungtynes, trigubas dublis su berods 19 atkovotų kamuolių, 13 rezultatyvių perdavimų, bet taip pat vos nepadarė keturgubo dublio, nes padarė net 6-8, atsiprašau, klaidas. Ir kai kur, na, tikrai pats buvo perskubėjęs, ar ten ypatingai įsiminė epizodas, kai jis bandė Kailų Laurį išprovokuoti pražangą, kai pats išmetė tą kamuolį, prašė tiesiog pražangos ir galų gale, bet pats negrįžinėjo į gynybą, kur nubėgo Torontas, kavaus perdavimas Markui Gazoliui ir ten baudos ir Gazolius sumetė būdą.
Taip, ir Draymondas ne vieną tokį, jisai tiesiog, na, būdavo momentai, kai tiesiog atrodo ateina ir, na, ir stumia. Nu, tiesiog tarsi, tai nėra bandymas perimti kamuolį, tiesiog ateina kažkas stumia žaidėją baudą ir po to ir žiūri tada. Ir kas dar labai man nepatiko, vat po to epizodo, apie kurį tu ką tik kalbėjai, jisai stovi ir nieko nedaro ir kitoje pusėje taškai. Atrodo, tas nusiteikimas, jis nėra tas. Nu, jis jau nėra tas po dviejų čempionų titulų, kad bėg, na, griūk, bėg, vat.
Nu, aš čia,
nu, iš dalies
aš čia nesutinku, man jie...
Nu, čia kaprizų nereikia rodyti, reikia žaisti
ne,
kaip
šiandien. Taip, bet, nu, bet tai Draymondas Greenas visai kaprizus rodydavo, ar ne? O, bet įspūdingą kovingumą tai pademonstravo tikrai ir penktose, ir šeštose rungtynėse Golden State'as. Tiesa, šeštų pabaigoje mane jau irgi lankė toks jausmas. Na, mes visi žiūrėdami, ko gero, iškritus Klėjų Thompsonui. Galvojam, nu, ta prasme, čia reikia stebuklo, kad Golden State'as ištemtų ir atrodė, kad visa ir Golden State'o komanda tokia, nu, šie metai ne mūsų metai, ta prasme, susidėjo.
Jautėsi tos toks vaibelis tikrai. Ir labai keista, kešiausias dalykas, kad tu jautėjai tą ir Warriors'ai vis tiek turėjo vieną puikų metimą ir galėjo laimėti ir išplėšti septintąsias. Tas yra labai keista, ir, na, bet Torontas nusipelnė, kad kelis kartus jiems pasisektų toks va dalykas ir iškovojo pergalę.
Na, nesveikos Klėjaus rungtynės, no pun intended, ne dėl traumos, bet įspūdingai žaidė Andrei Guadalą. Čia buvo dar viena iš priežasčių, kodėl Golden State'as dar buvo arti tiek arti, kiek mes ko gero nesitikėjome, ypatingai Klėjui iškritus. Guadalą per neberos 22 taškus. Pirmą kartą įmetė daugiau negu 20 taškų nuo to, man atrodo, 2015 metų NBA finalo, kai pelnė šeštosios rungtynės 25 taškus ir tapo finalo MVP. Tai pasitau patvarkingai Andrė save, ten 5-3 taškus įmetė šeštose su Houstonu, šitose irgi vos neištempė savo komandos priekį. Aš nežinau, per rungtynės gal tiek,
tai va, labai dalykai, daug dalyko,
tai traumas
ir panašiai. Tai ką, nuo KD, jo.
Apšnekėjom penktas rungtynės, specialiai nutilėjom vieno esminių įvykių, neskaitant tų Klėjaus Thompson ir Stefo Curry tritaškių. Kevinas Durantas grįžo į aikštę, ilgai buvo lauktas, buvo dažnai kalbama, kad planuojama ties penktom rungtynės. pataikė trajekėlių, 3 iš 3, atkarpa buvo nebloga ir kaip dabar jau visiškai aiškiai nusiplėšė Achilo sausgyslę. Jau, man atrodo, operavo jam ją ir operavo sėkmingai.
Jis jau pranešė, kad
viskas tvarkoja. Bet jau sakoma, kad kitą sezoną jis nebežais. Visiškai ir, na, aišku, tai yra... Keičia daug dalykų. Keičia dalykų Golden State'ui, keičia dalykų Kevinui Durantui. Visi, iš esmės, mąstėme, kad pasirinks opt-out'inti iš savo kontrakto Kevinas Durantas ir tapti laisvuoju agentu. Dabar gal ir opt-in'intų ir pasiliktų tuos metus rehabinti, tuos metus
vienus Golden State'ui. Dar buvo gandų, kad, na, nepamenu tik savo šaltinio, kad Warriors buvo pasiruošę ilgalaikę sutartį siūlyti, ten vos ne maksimalę kiek įmanoma ir ilgalaikę, gal net 5 metų, ko gero. Sutartį, bet na, būtent ta trauma keičia viską. Na, dabar iš tikrųjų Kevinas nebėra padėties šeimininkas, na, tik tai iš tos pusės, kad jisai turi galimybę optiną padaryti ir tiesiog, na, bet aš taip kažkaip įsivaizduoju, šitoks gal nelabai skanus dalykas organizacija, ar ne, nu tai aš tada pasiemu tą 30, optiną padarau, išsigydau, nu ir tada pasikalbėsim kitą vasarą.
Nu, čia yra įvairios diskusijos, visų pirma, ar buvo teisingas Golden State'o sprendimas, kad leisti jam žaisti. Kitas, kiek ten jisai sprendė, baisiai plėštis, kad nori žaisti, kiek jį spaudė ar komandos draugai, nes buvo ir tokių kuždesių, kad jie, nu, ten Iguodala, Klėjus, mes žaidžiam per traumas, kodėl čia dėl tos čiurnytės negali KD gal sužaisti, kiek tikėti tokiais klėdesiais nėra aišku, bet, nu, tie tokie rūbinės rubrikos dalykai, ar ne? Ir dabar aš tai nebejoju, tarpsime, kad KD vis tiek gaus maksimalų kontraktą.
Aš irgi nebejoju. Žiūrėk, Kevinas Durantas, yra... Nu dabar jau, kai Kawhi Leonardas patikė parašį, nu top 3 žaidėjas.
Top 3 žaidėjas tikrai. Grįž, kad ir grįžęs 80% buvusio Kevino Duranto, man atrodo, tai būtų...
Tai geriau nei ten 90-ąjį lygos žaidėjai.
Tai aš nebejoju tuo maksimaliu kontraktu, tik tais vat kur ir kaip, ar KD bus pakankamai drąsus, kad ir dabar opt-out'inti, kiek jis tiksliai žinojo, pavyzdžiui, kokioj komandai nori žaisti. Ar jo mindsetas buvo, aš noriu žaisti New York'e. Aš nebejoju, kad New York'as jam maksą vis tiek siūlis.
Aišku siūlis. Aš manau, tiesiog... kad dar sugalvotume, tikrai, na, tikrai yra komandų, kurios siūlis. Ir jeigu jisai sutiktų padėti parašant 4 metų sutarties, nu tai iš esmės, nu tai ką, nu tai tu susimoki, gal jeigu tavo yra jauna komanda, kuri dar, na, nu gerai, šiek tiek va, pakovosim, patobulėsim, tada Kevinas sugrįš ir tada jau ten patožiūrėsim.
Čia puikus variantas, šiaip New York'ui be Kevino.
Taip.
Ten galbūt ateina dar kos Kemba Walkeris, nes visi dalykai sako, kad Kairi tai eina į Brooklyną. Tai su Kemba Walkeriu vis tiek be Kevino Duranto, New York'as yra ko gero loterijos komanda tikrai. Dar vienas aukštas šaukimas, gal dar vienas jaunas geras žaidėjas, ar ne?
Plagi yra Porzing... Ai, pala.
Porzingučio nebėra, nežinau, arba, na... Ten koks nors jaunas paketas ir Anthony Davisą gali bandyti
įsikvėti. Na, dar įdomu, jeigu Kevinas Durantas op ir labai visus nustebina ir pasirašo, būtent gal koks laisvasis agentas, galbūt iš Kevino Duranto bičiulių ar ten aplinkos, na, įdomu, ar likusi NBA žaidėjai, įdomu, ar jį mėgsta, na, už Auklendo komandos.
Mėgsta.
Tai įdomu, kas galėtų irgi sutikti ir įdomu, ką priviliotų Durantas. Aš manau, kad Knicksai kaip, na, ta, na, su tokiu savininku ir su šita istorija ir su Porzingio visa istorija, na, pats prašė ir nesutarė, visi mato, kas ten vyksta ir niekas nenorės eiti. Tai labai įdomu, jeigu ten yra Kevinas Durantas, ką tai privilioja. Galbūt tai Kemba Walkerį taip pat, na, galbūt jam jau atsibodo toj Šarlotėj ten tam mažoje rinkoje.
Nu, jisai pareiškė šią savaitę Kemba Walkeris, kad sutiktų žaisti už mažesnį atlyginimą,
nes
kad vyktų Šarlotėj.
Nes dabar Šarlotėj kosmosinį atlyginimą. Ten Biombo 15, visokie ten Marvinai Williamsai, ten yra dabar užgrūsta.
Ir už jo mažesnį, kiek jisai nusimtų, nu, po kelis milijonus per metus,
ko gero, ne, 2-3.
Tai nieko nepakeistų ir, na, aš manau, kad čia Kemba Walkeris taip tiesiog gražiai bendrauja su fanais. Nežinau, grįžtant prie Kevino Duranto, tai kaip aš ir sakiau, ir kaip tu sakėjai, tai ne tik Knicksai, ne viena komanda, kuri tik turės cap space, o jų turės daug šį sezoną.
Taip, Lakers ir Clippers.
Jo, jam siūlius tą maksimalų kontraktą, aš to nebijoju. Istorija grįžtančių po Achilo sausgyslės traumų žaidėjų gera nėra. Neatsimenam ne vieno grįžusio į, na, stabiliai geros formos. Dominikas Vilkinsas berods grįžo po Achilo sausgyslės traumos ir dar porą sykių pateko į visų žvaigždžių rungtynes. Tai toks gal vienas geresnių variantų ir, na, dar prisiminus, kad buvo atletiškas.
Kobis šiam sumetė ant galo.
Nu, bet čia jau jo, tragedija iš tikrųjų, Chauncey Billupsas tragedija, Brandonas Jenningsas tragedija, DeMarcus'as Cousins'as kaip dabar, na, sunku vertinti.
Labai sunku dabar.
Labai sunku vertinti. Mm-hmm. Bet va čia yra dar vienas dalykas, kodėl galbūt Durantas mąstytų likti arba nelikti Golden State organizacijoje, jisai iš arti matė, kaip yra rūpinamasi arba nesirūpinama žmogumi, kuris yra patyręs Achilo sausgyslės traumą. Bendraudavo su DeMarcu Cousins, žinodavo, ar jam ten patinka, nepatinka, per daug spaudžia jį. Tai va toks irgi...
Auklende tikrai niekas ten jo nemanau, kad spaudė, buvo žvaigždžių, pergalės ten na, rinkosi, nemanau, kad buvo labai...
Nu, aš turiu, nemanau ir aš, bet mažo, ar patiko tiesiog procesas, daktarai, visa kita. Tai, tas gal irgi, na, šiaip palaida balas tą vasarą, su Klėjumi Thompsonu, grįžtant prie jo...
Ir su Kazinsu irgi, na, visiems šiem trim žaidėjams baigėsi sutartis.
Kazinsui, man atrodo, yra šiek tiek aiškiau, aš negalvoju, kad jisai parodė kažką, ką tikėjosi parodyti šitame sezone, kad ten gautų kokį nors maksą, man atrodo labai realu, kad jisai grįžta į Golden State už tuos pačius 5 milijonus dar vienam, va tokiam vienam sezonui.
Realu.
Ir gal čia jam pavyksta kažką daryti. Klėjus Thompsonas turėtų grįžti bent jau kitą sezoną kažkada,
nu, dar, žinant, galvoju, čia jau, nu,
dar žinant jo darbo etiką.
Warriors for life, čia jo, turėtų būti,
aš
kažkaip aš nelabai
įsivaizduoju. Aš 100% esu garantuotas irgi, kad jam pasiūlys. Nu, gal išmanys,
ta prasme.
Nu, gal išmanys, bet jo, kol išmanys.
Šiaip NBA, čia
verslas. Bet šiaip, ko raišių trauma, kad ir baisi, bet, na, po jos tai tikrai žaidėjai grįžta šiais laikais ir grįžta pakankamai greitai. Ir toksai kaip Klėjus Thompsonas,
kur, na... Tam nereikia per didelio atletiškumo ten...
Yra šiaip, ir yra, nu, neįtikėtinas tikrai kovotojas. Gerai įvardino Brods Bilas Simonsas podcast'e, kad yra toksai žaidėjas, kur, nu, didžiausia pagarba ir labiausiai mėgstamas iš tikriausiai visų Golden State'o haterių netgi teritorijos ar visų kitų komandų fanų, kurie nesarga už Golden State'ą.
Jo, tamsia, tai
Klėjus
aš jau tau
yra,
esu sakęs.
Klėjus yra jo. Klėjus, jo.
Aš tau esu sakęs, kad Thompsonas yra mano vienas mėgstamiausių žaidėjų, tiesiog nes, nežinau
tai net,
kodėl.
Tai net tik dabar po traumos tik tais grįžęs vis tiek jisai mėto kaip automatas ir dabar nusitraukęs raišius, išeina jisai į tunelį, jau jam kažkas praneša, kad turi sumesti baudas, jeigu nori, kad dar būtų šansų grįžti į aikštelę. Grįžta, sumetas baudas, bėga jisai ir įstelė į gynybą, nenori jis iš aikštelės eiti, šokinėja, tipo, čia dar viskas normaliai.
Palauk, viskas,
prabėgios. Ir kaip Steve'as Kerr'as sakė, paskui spaudos konferencijoje eina pro solelį ir sako, čia aš porą minučių palisės rūbinį ir grįžę į aikštelę. Ir nu, paskui jau tik tai suramentai.
O po to suramentai jis ateina.
Jo, aišku, adrenalinas ten darė savo, kad dar galėjo pašokinėti, bet nu, rimtų karių vadinau ir vienas įsimintesnių, kad ir liūdnas Kobe Bryant'o karjeros momentas yra, kai Achilą nusitraukus atėjo sumesti dar baudų vis tiek. Tai šitas Klėjus Thompsono atbėgau, tuoj čia sumesiu, dar galiu žaisti be vienos kojos, be kairės kojos raiščių, tai įspūdinga.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar išskirtinai šiai savaitėj į atsarginių eterį sugrįžta rubrika apie lietuvius, o tiksliau, na, tik apie vieną lietuvį turim ką paštikėti, bet naujienos nuskambėjo stiprios ir ganėtinai svarbios ir, na, gal išpausime bent porą minučių įdomaus turinio jums.
Nu, bandom. Jonas Valančiūnas atsisakė 17,6 milijonų ir dabar visi lietuviai užgalvos, aha, jis atsisakė 17 milijonų dolerių. Na, bet tikriausiai yra rimtos priežastys, viena iš tų priežasčių, na, kaip, na, taip, iš pradžių, kuri kyla į galvą. Kuri kyla į galvą, bent jau man, tai yra, kad šią vasarą labai daug žaidėjų tampa laisvaisiais agentais, labai daug yra laisvų pinigų, kiek teko, na, domėtis, tai kitą vasarą jų bus gerokai mažiau, tai šią vasarą yra tų pinigų ir Jonas, na, visų pirma, tikriausiai tai yra logiškai pasvėręs, kad galima gauti kažkokį ilgesnį kontraktą ir geresnį, negu, na, ir tiesiog yra tinkamas laikas dabar.
Nežinau, mane tai šiek tiek šokiravo tas per stiprus žodis, bet nustebino tikrai. Aš galvoju, kad gal pasišnapždėjęs yra su Memphis Grizzlies atstovais Jonas Valančiūnas ir žino, kad jam bus siūlomas ilgesnis, ilgalaikis kontraktas, nes okay. Jam tikrai nesiūlys nei 17 nuojauta. Six Senses. 17,6 18 milijonų iš esmės per sezoną Jonui Valančiūnui tikrai nemanau, kad kas nors siūlys. Įsivaizduoju, gerai, gal su Memphis yra suderinta kokie 50 milijonų 4 sezonai. Kažkas tokio, gal ilgalaikėje perspektyvoje. Būtent tu kalbi apie tą laisvųjų agentų rinką, tai daug milijonų laisvų, bet daug ir laisvų agentų. Ir tokie centrai, seno stiliaus centrai tikrai nėra prioritetas jokiai NBA komandai. Aš neįsivaizduoju, na, tikrai didžiulė rizika, mano nuomenė, Jono Valančiūno ir arba tai yra kvaila. Ir kažkas rašė, man atrodo, kažkoks lietuvis NBA blogeris, ar kažkas buvo užsiminęs, dabar labai atsiprašau, kad nepamenu, kaip tas blogas vadinasi, negaliu įvardinti, Instagram'e įdėsiu tikrai, čia inside joke'as. Bet žodžiu, teisingai pastebėjo, kad mes turėjome vieną tragišką istoriją su lietuvio sprendimais ir agentų patarimais su Donatu Motiejūnu, kur buvo akivaizdžiai nugrybauta, įsivaizduojant, kad bus geriau negu dabar gali gauti. Yra šiek tiek rizikos ir man jie irgi šiokių tokių abejonių, ar čia nebus panašiai su Jonu Valančiūnu. Taip, tikrai, atėjęs po mainų, ten taškė 20-10, žaidė įspūdingai ir smagiai, bet na, tai mes supratome, kodėl ten Memphis'e nebuvo kam žaisti vienas dalykas, nebus ir kitą sezoną, tai tuos status tu ramiai galėsi rinktis, bet na, mes matome, kokia lyga yra ir, na, kaip ir minėjau, tokiems centrams labai daug kažkas ir nemanau, kad siūlys pinigų. Bet ilgametis, sakau, jeigu kažką pasišnekėjo su Memphis'u, nu ką, 4 metai, sakau, kaip 50 milijonų, nu, jo, man, tikrai, man keista, aš
jeigu
nemanau,
tokia suma, kad... Jeigu tokia suma yra, tai tikrai tada, aišku, kad galėjo susiviliuoti Jonas, bet aš tik tai, ko labai bijau, kad tik nebūtų po to, kad mes, žinai, gausim pasirašę ten 25 milijonų, 4 ten su kažkuo, tai ten dar kitu, ir tada taip pala, tai reikėjo gal, nu, tiesiog, aš tikiuosi, kad čia yra labai pasverta ir kad iš tikrųjų yra kažkokių šnapdėsių, kažkokių ten pokalbių, kuriais jisai vadovavosi, o ne tik galbūt kažkokio, tai žinai, agento, gal net ir kažkokios ambicijos ar dar kažkas, na, yra visko pasitaiko ir tiesiog, nu, norisi tikrai, sėkmės nežinom, palinkėti, daug,
jo,
kad viskas būtų
sėkmės, daug kas tikrai NBA vyksta už uždarų durų ir būtų smagu ten būti Amerikoje ir tuose kuluaruose, jo, ten realių šaltinių turėti, tai sunku pasakyti, labai gali būti, tie agentai tikrai kalbasi ir tarpusavį, kalbasi su komandų vadovais, nereikia apsimesti čia nieko, kalbasi ir patys žaidėjai, kad ir kaip tą bandytų atsiti reguliuoti ir stabdyti NBA lygą. Ir, na, gali būti, kad tie tokie sprendimai priimami tikrai pasvėrus kažkokias žinutės, kurių mes į viešumą, aišku, negaunam. Bet, na, sprendimas drąsus, duok dieve, visai pasiteisins, duok dieve, jo, na, aš tai visiškai savanaudiškai, tai ta prasme, aš linkiu Jonui kaip žmogui, jo šeimai, jo ateičiai, tai kuo daugiau milijonų. Bet savanaudiškai tai norėtųsi jam siūlyti kuo daugiau žaidimo laiko, nes nu, buvo smagu žiūrėti rungtynės, ar bent jau jeigu rungtynių žiūrėti nesugebėjai, tai atsikelti ryte ir žiūrėti Jono statistiką, ten 30 taškų 15 atkovotų kamuolių ir belio koks monstravimas. Ir, na, aišku, ir smagu, ir pasididžiavimo jausmas, ir visa kita. Tai labiausiai linkiu žaidimo laiko ir komandos, kurį jį tinkamai išnaudotų.
Plus Jonas vis labiau rodo, kad gali pataikyti iš toli ir, kaip tu sakina, galbūt senų kirpimo centras. Ne visai sutikčiau, kad yra tokio visai senų kirpimo centras. Nu, Jonas po truputėlį mėto tritaškius.
Nesakau, kad
Jonas, tarkime, galėtų būti labai, kaip Enesas Kanteris žaisdavo geriausiais laikais, kai būdavo šeštas žaidėjas toksai, kai būdavo ateidavo, sumesdavo ten 18-19 taškų. Nepamint, gal Oklahoma'je buvo tas variantas vieną sezoną. Jonas tikrai gali būti tokiu, na, tokiu
tai Jonas žaidėjai. Yra geriau už Enesą Kanterį.
Tai jo, būtent, kad jisai dar gali pataikyti iš tolys, geriau kovoja kamulius.
Čia dar pasiginčyt galima, ar geriau nebūt. Gerai labai kovojo kamulius, bet...
Ne, Jonas, aš manau, geriau kovojo, nu, čia mano nuomonė, Jonas geriau kovojo kamulius.
Fair point.
Gynyboj, ne, jie būdų gal panašaus lygio
čia,
tikriausiai.
Bet čia net, Kanteris ant tiek blogas, kad čia Jonas aiškiai pirmauja, mano nuomonė, per paskutinius porą sezonų rimtų žingsnius į priekį susiga... Nes yra vienas dalykas, fizinės limitacijos abu tokie lėtesni ir kojelės truputį toks klimstančios į smėlį, bet Jono Valančiūno, man atrodo, galva gynyboje yra šiek tiek geresnė ir jisai labiau gaudosi, kurioje aikštelės vietoje jisai yra. Enesas Kanteris
kartais sėkingai. Už krepšinio IQ taškas.
Bet Kanteris irgi įrodė, anksčiau mes jau kalbėjome, kai prieš tai, kad buvo vadinamas, kad negalima iš viso aikštelį laikyti, o su Portlandu įrodė ir kovėsi kaip liūtas ten su trauma, su viena ranka. Ir gynyboje irgi visai atstovėdavo.
Taip, ir dar kartą parodė, kad va, tokio senų kirpimo centrai yra reikalingi ir vis tiek būtų aukštų žmonių visada reikės.
Taip, Taip, tai na, tas nepradings, tik tais...
Tiesiog jis turi būti toks reikės, geras, kad pralenktų daugelį konkurentų.
Aš nereikės tokio, na prasme, tokį gali rasti už pigiau negu už 18 milijonų per metus, ar ne? Tai aš tik tą turėjau galvoju. Žodžiu, laukia įdomų sprendimų Jono Valančiūno, šiaip tai, na, ir užsirekomendavęs, man atrodo, plačiai ne tik dėl sezono pabaigos Memphyje, bet ir šiaip visi na, neteko skaityti ar girdėti nieko kalbančio apie Joną Valančiūną kaip prastą komandos draugą, kaip kažkokį vieną iš tokių žaidėjų, kurie būna ten vadinamaisis rūbinės vežiais. Tai komandų, kurios juo domėtųsi, visai būtų. Tie patys, pavyzdžiui, Dallaso Mavericks, kurie iš esmės be centro, bet na, šiais laikais tai tikriausiai Porzingį centru statytum, bet Porzingis sulūžta kas du mėnesius.
Bet čia būtų iš vis tobulas variantas, ne? Dončičius, Porzingis ir Valančiūnas.
Būtų smagu turėtume tokią europietišką komandą su Riku Karlaidu.
Tikrai būtų labai smagu.
Tai va, bet, nu žodžiu, linkiu Jonui sėkmės ir turės daug dievį iš ko rinktis. Jeigu reikia, sakau, prognozių, tai aš nemanau, kad metinis jo kontraktas sieks. Tuos 18 milijonų nu, labai nustebintų, pločiau sveikinčiau, bet labai nustebintų. Aš manau, kad tiesiog tai yra taip. Mąstymas gal daugiau metų dabar.
Gal Niksai?
Gal ir Niksai.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Paskutinė šį sezoną gandų rubrika. Ir pakalbėkime apie Washington Wizards jau ruošiamą pasiūlymą 10 milijonų per sezoną Masai Ujiri, kuris ką tik tapo čempionu, kuris ką tik buvo tas magiškasis architektas subūręs šitą komandą, kurį ką tik ten visi kritikavo, ypač na, daug Lietuvos, kad na, Jonas Valančiūnas čia būtų su Jonu irgi ten viską padaręs. Na, bet siūlo Washington Wizards, pranešama, kad siūlys 10 milijonų per sezoną su galimybe gauti klubo akcijų, tai yra klubo dalies. Kiek aš žinau, Nu, Masajus turi ten ryšių su Vašingtonu, jis ar kilęs yra, ar, na,
kilės, žodžiu, tai yra dirbęs
šioje organizacijoje. Na, jis, žodžiu, yra dirbęs, man atrodo, šitoje organizacijoje jau pačioje pradžioje, tad, na, yra šiokių tokių sąsajų su šitu klubu. Na, ir 10 milijonų per sezoną ir apsimti kažkokį naują darbą, galbūt naują projektėlį. Na, nežinau, įdomu irgi, dabar va, įdomu, kas yra už uždarų durų, ką galvoja Masajus, ar jisai galvoja apie tokią tolimą projekciją, kad Toronto Raptors 2 ar 3, žinai, not 1, not 2, not 3, ar jisai galvoja, kad, nu, čia padariau, čia, žinai, viskas, ir dabar būtų kažkas įdomu, naujas iššūkis, na, tiesiog pat įdomu, koks jo, nu, koks jis žmogus pagal vat, šituos dalykus.
Na, būtų, irgi būtų šiek tiek keista, kaip ir Kavajui dabar palikti Toronto, ar ne, po laimėto žiedo, bet... Galbūt Masajus labai pragmatiškas, reikia būti taip plačiau gandų rubriką, bet vėl aš temsiu turbūt prie krepšinio. Tik paminėsiu, kad beje apie šitą, kad Washington Wizards siūlo 10 milijonų dolerių, pranešė Adrianas Wojnarowskis ir pranešė literaliai, man atrodo, gal minutėj praėjus ar 30 sekundžių po finalinio švilpuko, kad Masajus Ujiris tapo NBA čempionu, kai buvo aišku. Mm-hmm. Ir na, tai toks suorkestruotas judesys, man atrodo, buvo iš karto pranešti.
Jeigu tam pasiūlom 10, jeigu ne, tai 5.
tai žinai, bet aš tempiu prie krepšinio dėl to, kad iš vienos pusės tai lygtis atrodo logiška apginti savo čempionų titulą. Tikrai nėra buvę NBA istorijoje, kad pagrindinis žaidėjas paliktų komandą po čempioniško sezono generaliniui vadybininkui, tai irgi atrodo šiek tiek keista. Iš kitos pusės šį sezoną Kyle Lowry 33, Markui Gasoliui 34, kitais metais jie bus dar vyresni. Milwaukee Bucks bus dar geresni, nes dar geresnis bus Janis Antetokounmpo. Iki ribos juos jau ir tai buvo davedę Philadelphia 76ers ir na, ten jeigu Benas Simmonsas bent kažką panašaus į metimą per vasarą susiorganizuoja, tai ta komanda irgi dar stipresnė patampa, būtų tikrai su kuo daužytis rytuose.
Na, bet eini į Washingtoną, tai iš vis...
Irgi lieki rytuose, jo, iš vis neturi su kuo, tada ten irgi nuo nulio statyti. Na, nežinau, aš galvoju, kad liks, galvoju, kad jie...
Su Johno Wallo 40.
tie 10 milijonų nebaisi suma ir Toronto Raptors, man atrodo, ekipai su tie, kiek jie na, dabar tikriausiai per atkrintamąsias užsidirbo tuos 10 milijonų duoti per sezoną Masai komandos dalies gal ir ne, bet na,
dabar
nežinau.
Dabar tu šie čekiai iš vis ten nešti turėtų.
Bet būtų labai keista, kad aišku, kad na... komanda išsiskirstytų ir esminiai žmonės išeitų po čempioniškus lygis. Ir dar grįžtant, nepaminėjom apie finalo apžvalgą, tai iš kitos aš čia minėjau, kas pasena, bet pavyzdžiui, toks žaidėjas kaip Paskalis Jakamas bus su dar metais patirtimi, kur... Na,
ir dar keli metai mažo labai kontrakto.
Jo, kur yra, o žaidžia, na, wow, fantastiškai, jau šitose finalo rungtynėse, bent vienose ar kitose buvo, jeigu ne geriausias, tai tikrai užtikrinta antras geriausias žaidėjas.
Ateitis va, dėl jo šviesi, jeigu viskas pasikeistų ir galbūt va, reikėtų pakalbėti kaip tik į temą Raptors žaidėjų vasarą, Kawhi Leonardas laisvasis agentas, Markas Gazolis laisvasis agentas. Na, manau, kad aišku, kad bus tikslas surinkti, na, sakyti 33-34, bet na, vis tiek apginti titulą maždaug su ta pačia sudėtimi, na, nežinau, man tai atrodo turėtų būti prioritetas, ar ne?
Turėtų.
Su labai panašia ir plus tada rinkčeiseriai ateina už minimumą, kaip ir daugeliu atveju.
Turėtų būti prioritetas, bet man kažkuria prasme šita komanda primena 2011 Mavericks. Ir ne tik dėl to, kad Fredas Van Vlytas, kaip kažkas internete pastebėjo, yra kaip J.J. Barėja arba Jason Asterė tais 2011 prieš žytus, bet dėl to, kad kitam sezonui atėjus ta komanda, kuri, na, netikėtai čempionų titulą laimėjo, bet vis tiek tu tikėsi, kad jį stengsis ginti, iš esmės išsiskirstė Jason Asterė ten berods į Bostoną. Vienas iš esminių gynybos lipdytojų Tysonas Chandleris paleistas į Knicksus. Ir, na, gali būti, kad panašiai darys ir Raptors. Dar vienas dalykas yra, užsiminėjai pradžioje, kai aptarti šitus gandus gandelius ar šiaip ateitį, Kavajus Leonardas, tai čia ir yra esmė, ir čia yra esmė, ko gero, net ir Marko Gazolio sprendimo ar Masai Ujiri sprendimo, jeigu Kavajus lieka, tada yra prasmės likti visiems, ar ne? Tada Markas Gazolis gali pasimti kelis milijonus, pasiginti, pasirinkčiai, tai atrodė iš visų interviu, kad yra labai laimingas ir patenkinas apskritai komandos klimatu.
Kavajus turi meni.
Markas Gazolis.
Jo, bet ir Kavajus iš visų.
Nu, Kavajus tai nežinau, jis nenuskaitomas. Man vis tiek buvo viskas gerai, taip viskas gerai.
Ne, bet tai pilna, na nežinau, man teko matyti dar pilną video, jisai ir su Kyle Lowry, ten tokie labai šiltos akimirkos.
Ne, be abejo, kad ten broliškai, tai džiaugiasi.
Ne tokios derauzaniškos gal ir Kyle Lowry.
Be abejo, kad laimėjus čempionų.
Bet arti, jo, ir na, atrodo, kad na, šita emocija ir šitas visas dalykas tikrai turėjo paliesti, na, nebent iš tikrųjų alyvą varomas yra ir galų gale vis tiek bus viskas paskaičiuota.
Nes nežinau, tai ir
buvo bet koks žmogus, kuris jaučia, jisai liktų. Na, tarsi, bet koks žmogus,
jis jokio tokio įsipareigojimo nepasakė. Labai keistai šiaip skambėjo Doris Burke klausimai, jiems atsiemant ten tą čempionų titulą. Kavaus jau klausė apie laisvuosius agentus, ten Kailu Lauri klausė, ką Demarui DeRozanui pasakytum. Ir visi tokie, gal galiu, nu viskas turkoja, bet gal galiu su komandos draugais pasidžiaugti, dabar yra apie mus šitą akimirką, kažkaip jo, tai man irgi buvo keista, bet va būtent, kad Kavajus irgi nieko tokio nepasakė, tik tais buvo įdomi jo citata, kad ar tai diena tą pačią, ar tai pats neatsiminė, ar diena po to, kai buvo išmainytas į Torontą, jis Kailu Lauri parašė žinutę, sako, žinau, kad pyksti, nu, ne tai, kad an jo, bet žinau, kad esi piktas, žinau, kad netekai geriausių savo draugų, ko gero NBA lygoje, ar ne, Demaro Drausino, bet nu, pasistengėme iš tos situacijos išpausti viską, ką galime. Ir dabar mes esam čia, sako Kavajus, jo, ir dabar jie tapo čempionais. Ar jau išspaudė viską, ką galima, ar galima dar daugiau? Klausimas.
Reikia ir pagirti Kailą Laurį, nes visos laidos šitos metu ir šiaip visos sezono metu kažkaip labai daug aš ten akmenų mėčiau Kailo Lauri daržą, bet reikia pripažinti, kad finaliai jis buvo nuostabus ir iš tikrųjų, na net...
Ir visos atkrintamosios išskyrus, kai kurias rungtynės tikrai buvo labai gerai.
Net sunku man, pavyzdžiui, kažkaip, žinai, tas toksai, na, Kailas Lauri yra NBA čempionų startinis įžaidėjas, na, kokias mes turėjom legendas toje pozicijoje, tai man kažkaip, na, tas toks yra dar kur... Nu, taip, nelimpa, bet su visa pagarba.
Skambi kaip mūsų kolega Rytis Višniauskas, kuris amžinai heitino ir vadino koldūnų jį.
Na, žinau, pas mane arti jau, arti to yra kažkaip, nežinau, koldūniukas
gerai sužaidė. Ryja savo žodžius dabar.
Linkėjimai.
nežinau, neturiu daugiau ką apie Raptors, gal judam prie kitų gandelių. Turiu čia porą tokių, na, negandelis, atsiprašau, naujieną, bet, na, mūsų laida kaip visą laiką improvizuota, pamiršome prie naujienų. Tony Parkeris baigė karjerą, net spjūvis iš mano burnos čia, kalbant tai, tu kalbėjai apie legendinius žaidėjus, kuriuos turėjome tapusius čempionais. Tony Parkeris, ko gero, vienas iš jų, na, ir paskutinis iš didžiojo trejeto, baigęs karjerą, vienintelis tos karjeros nebaigęs ten pat, kur ir pradėjo, sužaidė sezoną Šarlotėje. Kaip kalbėjo, tarp kitko, mano ką tik minėti kolegos už Kaltų halės langų podcast'e, kalbėjo apie Tony Parkerį ir jo karjerą ir sakė, kad šiek tiek apmaudu, kad na, nesugalvojo grįžti į Europą bent sezonui ir dalininkas yra, žinome, Villeurbano Svel, ten, kur žaidžia Mantas Kalnietis. Galėjo ir sužaisti, yra smagu tas legendas matyti, kaip pavyzdžiui, kaip ir kolegos buvo užsiminę, Pau Gazolis nekartai yra pasakęs, kad labai nori grįžti dar sezoną Barcelonui sužaisti ir aš nebijoju, kad tą stebėti būtų labai smagu, tai tikrai būtų kažkas tokio kaip, na, Arvidas Sabonis 40 dar puikiai spurdėjo Eurolygos tempe, aišku, dabar tas tempas yra greitesnis, artėja ir Eurolyga prie NBA krepšinio, bet vis tiek, jeigu esi 38 metų su galva, 39 dar gali Eurolygui pažaisti smagiau, negu tą gali padaryti NBA, tai vat manau, kad Tony Parker to nepavyko, bet šiaip karjera ne, nuostabi. Taip. Smagu žaidės, man niekada nebuvo, nu, tarpsime...
Man irgi nebuvo.
Ok, cool.
Manu buvo smagesnis.
Jo, Manu buvo fantastika, tikrai visiškas magas. Tony Parkeris staigus.
Na, vienas tikriausiai, tikrai NBA.
Tikrai įsimintinas užbaigimas atakų neturėjo, mažas žmogus neturėjo metimo iš esmės, kars nuo karto iššaudavo ten tritaškį, bet tikrai tuo nepasižymėdavo ir vis tiek sugebėdavo būti labai labai efektyvus. Keturis kartus NBA čempionas, berods.
Keturis ar penkis?
Palaukit.
Kokie profai?
2005, 2007.
Keturis, prisiminiau, keturis.
2005, 2007, kokie dar buvo?
Man... 2-3 dar tikriausiai buvo.
Jo, 2-3.
2-5, 2-7 ir 2-14.
Jo. 2-3. 2-3? Jo, 2-3. 2-5, 2-7, 2-14. Jo, ten ta gera pauzė buvo. Norėjau pats atsiminti, jo, 2-3 jie, 2-4 Pistonsai, 2-5
ir aišku, visi pamirškim tą Hornets sezoną, ten jo nebuvo, žodžiu, jisai žaidė.
Nors dar pusiau padorė atrodyti, kad...
Jo, bet nieks neatsimins. Parkeris buvo sparžaidėjęs ir čia, žinai, tie tokie tamsiai, kaip Jalenas Rausas mėgsta sakyti, kai kažkas va taip nueina į vieną sezoną. Tai yra tamsiai metrašiai, apie kurios nieks daugiau niekada gyvenime
nebuvo šnekėjęs. Čia, žinai, kas ten... Patrikas Ewingas, Seattle Supersonics ir Hakimas Olajuwonas, Toronto Raptors. Tai
atsimena ir niekam neįdomu.
Ir niekas nenorėtų atsiminti, ko gero. Dar pridedant prie šito, apie Tony Parkerį baigiamą karjerą, pamačiau įdomią Dirko Novickį citatą. Ne apie Tony Parkerį, bet tiesiog apie karjerą baigusius krepšininkus. Ir Dirkas sako, ai, aš tik aš nepasilgstu. Kažkaip labai smagu man gyventi be to spaudimo visą laiką būti formui. Galiu valgyti, ką noriu, gerti, ką noriu, būti su šeima, viskas smagu, viskas gerai. Tai tokios saulėtos naujienos, saulėtos update'as iš Dirko. Džiaugiuosi, jo įsivaizduoju, jeigu reikėtų sudarinėti sąrašą žmonių, su kuriais aš norėčiau praleisti vakarą, sakykime taip, gurkšnojant suaugusiems skirtus gėrimus, Dirkas Novickis, ko gero, iš NBA turiu omeny personalinių, Dirkas Novickis tikrai būtų ten to 5.
Būtų tikriausiai ir pas mane.
smagus mokantis atsipalaiduoti, atrodo, ypatingai galite paguglinti Dirko Novickio, Steve'o Nash'o nuotraukas iš jų Dallas'o Mavericks laikų, kaip jie klubyčiose lankydavosi.
Labai smagus darbė yra punkt epizodas su Dirku Novickiu, kuriam vaikas, žodžiu, ten gal 20 minučių nešė įvairios atributikos iš kitų komandų, iš kitų sportų, visokių įvairiausių daiktų. Jis 20 minučių sėdėjo, pasirašinėjo viską ir šipstojasi, jo, ir tas maišus neša ir pasirašinėjo, na žodžiu, pasižiūrėkit YouTube.
Dar vienas dalykas, kurį pamiršome paminėti prie naujienų, tai liberaliai paminėsime prie gandų. Kalbėjome daug apie Joną Valančiūną ir jo pasirinkimą opt-outinti iš savo kontrakto. Dar vienas dalykas susijęs su Memphis Grizzlies ekipa. Ji išsirinko naują vyriausiai trenerį. Nieko daug apie jį pakomentuoti negaliu, kiek girdėjau apžvalgininkų iš NBA pusės pastarosiomis dienomis, jie iš esmės yra tokios pačios nuomonės, na, Ne tai, kad keistas sprendimas, bet netikėtas apie buvęs,
bet
buvęs asistentas.
Mes girdėjome pavardės ir tikrai buvo tų pavardžių, nu, tokių įdomesnių, kažkaip intriguojančių. Čia tai taip kažkaip, nu, nebuvo, kad taip labai. Nežinau.
Kažkaip gal atėjo vaikinas su puikiais PowerPoint'o skillsais, padarė gerą prezentaciją ir įtikino.
Tai jau konferencijoje va, iš karto susigraudino ir spaudė ašarą, tai jau važinome tiek, kad labai jautrus treneris.
Labai smagu.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar paskutinė šio sezono rubrika ant suolo ir ji bus šiek tiek ypatinga. Andrius Dainys pasodins reiškinį šių metų už visą sezoną. Aš visgi turiu standartinį kas savaitinį sodinimą. Jis net ne kas savaitinis, o toks naktinis įsimintinis dalykas. Medijos nariai, aišku, nuėdėjus finaliniam švilpukui, ar tai brats, jo, nuėdėjus finaliniam švilpukui, be abejo, buvo paklausti, kas tapo NBA finalo MVP. Visi, išskyrus vieną Hubby Browną, legendinį berods kokių 78 metų jau NBA komentatorių, tai įvardino kaip Kavajų Leonardą, Hubby Brownas pasirinko Fredą Van Vlietą. Su visa pagarba Fredui Van Vlietui, jo puikiai serijai, su pagarba Hubby Brownui, kuris kartais, na, jau jaučiasi toks biškis susenėjimas, pasijauti ir šitoj vietoj, na, nežinau, Fredas Van Vlietas. Tiek pat logikos, kiek, na, ne tiek pat, su Andre Iguodala buvo truputį daugiau logikos, nors irgi visiškai nepritariau tam jo MVP, nes, na, tiesiog gerai gynėsi, bet vis tiek į galą LeBron nesutvarkė, o turėjo gerų progų dėl to, kad aikštelėje buvo Stephas Curry ir Klay Thompson. Apie tai neprastesiu, bet Hubby Brownai, žinau, kad ir taip jau metai sunku stovėti, prisėsk ant suolo, kad būtų lengviau ir kad mažiau nusižinikėtum. Fredas Van Vliet, simtai?
O metinis ant suolo apdovanojimas, netgi galėtume jį tokiu Knicks apdovanojimu jau beveik vadinti, nes Knicks'ai yra gavę šitą metinį ant suolo, tai šiais metais jį gauna Los Angeles Lakers. Už tiesiog už visą sezoną, kuris buvo kupinas nesąmonių, visų pirma jisai prasidėjo tuo, kad kaip jau daug kartų esame išnekėję, LeBronas Jamesas laimi su kuo? Laimi su, na, aplinkui metikais, ar ne, su štai žmonėm ir visą laiką tai buvo sėkminga formulė, ne. Magicas Johnsonas, Robas Pelinka ir visa Hebra nusprendė, kad apstatys kažkokiais ten, na, rondo,
bet tai LeBronas ir pats ko gero sprendė tą, tai žinai.
Tai ir LeBronas irgi sėdi, visi ten sėdi, visa organizacija sėdi, ten tikrai yra tų delusional žmonių, kurie nelabai supranta, man atrodo, kas vyksta, kurie gyvena šiek tiek tam Los Angeles, tam, na, mirgėjime ir ne viską kartais mato. Sutis buvo surinkta, nors ir sezono pradžioje jinai neblogai žaidė, bet sutis nebuvo surinkta gera, po to Magicas Johnsonas pradėjo nebepasitikėti ten tai savo kolegomis, tiesiog netikėtai išėjo iš pareigų. Na, žodžiu.
Tai va, tokia liūdna nata man. Atsisveikiname jau paskutinį kartą šį sezoną. Žadėtume, kad grįšime proginiams laidoms kaip laisvųjų agentų rinka ar NBA naujokų birža, bet jūs, na, žinote, mus prisižadam, neišeina, vasara karšta ir nerūpestinga.
Mes nusprendėm apgalvoti savo sprendimus ir pasikeisti ir jums nebemeluoti daugiau. Na,
pasistengsime, galbūt turėsime nuostabių naujienų, liūdna viena žinia, prieš atsisveikinimus nepaminėjau The Starters vieną laidų, be abejo, akivaizdžiai įkvėpusių ir atsarginius. Nuo šis sezonas jiems paskutinis buvo NBA TV, tai nuo šiol mes galime būti starteriai.
Kitą sezoną TNT televizijoje.
Jo, lygtais TNT. Tai NBA TV priklauso TNT korporacijai. Mažinusi jie ten biudžetą, kadangi mums biudžeto jau nėra kur mažintis, tai mes laisvai galime ateiti už nedidelius pinigus. Kaip tavo anglų kalba?
Gerai.
Tvarkingai, ne?
Palauk, už nedidelius? O tai ko mes iš karto už nedidelius turime eiti?
Nu, tai va, su tokiais šuvais. Ačiū jums visiems už visą sezoną, ačiū, kad palaikėte, ačiū, kad bendravote su jumis, ačiū, kad komentavome, palaikome ryšį, nu, jeigu rašysite į atsarginių ar Facebooką, ar Instagramą, tikrai žinau, kad ar aš, ar Andrius, ar Tomas, mes ten tikrinam, skaitome, ne visą laiką YouTube greitai atsakom.
YouTube komentarus visą laiką pasižiūriu, atrašau, tai
nors
ten
ir nereikia kartais. Tai va,
jo, ten,
ačiū,
ten,
ačiū tikrai
ten
labai ir nežinau, Tomai, galiu sakyti, kad grįšim kitą sezoną.
Mes tikimės,
kad grįšim kitą sezoną.
Please.
Viso.
Iki.